moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia kwenye redio na tovuti yetu www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, redio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa katika maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia yaeleza masikitiko baada ya barua yake iliyoandikwa taasisi ya utafiti ya Twaweza nchini Tanzania kuonyesha umaarufu wa Rais Magufuli kuporomoka.
Tunasikitika kuona mawasiliano halali ya kiofisi yanapelekwa mitandaoni hata kabla ya kupata majibu rasmi kutoka kwa mtu aliyetarikiwa barua.
Na hoteli za huko Kenya zinaendelea kuwapokea wageni wengi ambao wanawasili huko mjini Kisumu kwa matayarisho ya kumpokea aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama.
Residents wa Kisumu watakuwa Jomo Kenyatta Sports Ground, watafollow the events all day from the time anaingia mpaka anaondoka jioni.
Basi msikilizaji, na kusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump leo ametangaza kupata ushindi baada ya mkutano wa NATO kumalizika mjini Brussels, akieleza kwamba alifaulu kuzishawishi nchi wanachama wa NATO kuongeza bajeti kwenye sekta ya ulinzi katika muungano huo. Trump amekuwa kilalamika mara kadhaa kwamba Marekani ndiyo inajitwika mzigo wa mahitaji ya matumizi ya NATO kwenye sekta hiyo ya ulinzi. Pamoja na hivyo, Trump hakutoa maelezo zaidi kuhusu ni nchi zipi zilizokubali kuongeza bajeti zao, akisema tu kuwa mwaka uliopita nchi nyingi ziliongeza kitita cha dola bilioni 33 kwenye ulinzi. Hayo yakiarifiwa, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema hakuna hata moja wa nchi wanachama wa NATO zilizokubali kuongeza fedha zaidi isipokuwa lengo la kuweka 2% ya pato lao la uchumi ifikapo mwaka 2024. Rais wa Marekani Donald Trump amesema rais wa Russia Vladimir Putin sio adui yake wala rafiki yake, lakini mara kadhaa walipokutana wameelewana vizuri. Ameyasema hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari katika mkutano wa NATO huko Brussels. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kukutana Jumatatu huko Helsinki. Washirika wa NATO wana mashaka kwamba Trump atakuwa jasiri zaidi kwa kiongozi huyo Russia, ambaye amekanusha taarifa za shirika la upelelezi la Marekani kudai Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wabunge wa Sudani Kusini leo wamepiga kura inayomwongezea rais Salva Kiir na serikali yake muhula mwingine wa miaka mitatu, jambo ambalo wachambuzi wanasema laweza kudumaza juhudi za kusaka amani katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Mswada huo wa kurekebisha katiba ya nchi hiyo uliopasishwa na wabunge unamruhusu Salva Kiir kusalia madarakani hadi mwaka 2021, hata kwamba juhudi za kikanda za kutafuta muafaka baina ya Kiir na hasimu wake Riek Machar ili kumaliza vita vya miaka 4 bado zinaendelea. Sudani ya Kusini ilikuwa inatazamiwa kuandaa uchaguzi mwaka huu, lakini mzozo wa kisiasa unaoendelea katika nchi hiyo umekwamisha mchakato wa kuandaa uchaguzi huo. Waziri wa Sheria Paulino Wanawila, ambaye aliwasilisha mswada huo bungeni, amesema mswada huo utailinda serikali dhidi ya hoja zote kwamba si serikali halali. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo amezindua rasmi mfumo wa usafiri wa treni wa kwanza mijini ambao unatarajiwa utaboresha ukuaji wa uchumi kwa kupunguza msongamano wa magari barabarani. Akizindua mfumo huo, Buhari amesema sasa ndoto yake imekamilika. Usafiri huo wa treni wenye umbali wa kilomita 27 unaanzia kwenye kituo cha kibiashara cha mji mkuu Abuja hadi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa. Laini mbili za treni zinazounganisha vituo 12 kati ya Abuja na uwanja wa ndege ziligharimu kitita cha dola milioni 823. Benki ya China Exim Bank of China ilifadhili mradi huo kwa kiwango cha 6% baada ya serikali ya Nigeria na China kusaini mkataba wa ushirikiano kwenye sekta ya biashara wenye thamani ya dola bilioni 2.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia nchini Tanzania, COSTECH, imetoa ufafanuzi juu ya barua iliyoiandikia taasisi ya Twaweza ya kutaka kujieleza juu ya utafiti walioutoa hivi karibuni nchini uliojulikana kama Sauti ya Mwananchi. Tume hiyo imesisitiza kwamba inataka Twaweza kufafanua utafiti wao, lakini kaeleza kukasirishwa na hatua ya barua yake kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kabla ya kupokea majibu. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Matokeo ya utafiti huo yaliyotolewa Julai 5 mwaka huu yalionyesha kwamba umaarufu wa rais, wa bunge, madiwani, wenye viti wa serikali za mitaa, vijiji na vyama vya siasa umeshuka. Jana katika mitandao ya kijamii kulisambaa barua iliyodaiwa kutoka Tume ya Sayansi na Teknolojia COSTECH ikiitaka taasisi ya Twaweza ijieleze kwa nini isichukuliwe hatua za kisheria kwa kukiuka mwongozo wa taifa wa usajili na utoaji wa matokeo ya utafiti kwa vile haikuwasilisha ombi la usajili wa utafiti wa sauti ya wananchi kwenye tume hiyo kama sheria inavyotaka. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, Dr. Amos Nungu, amewaambia waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam kwamba ni kweli wameitaka Twaweza kujieleza, kwani COSTECH imepewa jukumu la kuratibu na kufanya tathmini na ufuatiliaji wa tafiti, na pia tume hiyo inayo kamati maalumu inayohusika na kusajili na kutoa vibali kwa tafiti mbalimbali zinazoendeshwa hapa nchini, suala ambalo halikufanyika kwa utafiti huu wa sauti za wananchi.
Baada kufuatilia barua iliyosambaa katika mtandao wa kijamii, tume imejiridhisha kuwa ni barua halali iliyotolewa kwa taasisi ya Twaweza ili kupata ufafanuzi wa utafiti wao. Tunasikitika kuona mawasiliano halali ya kiofisi yanapelekwa mitandaoni hata kabla ya kupata majibu rasmi kutoka kwa mtu aliyepelekewa barua.
Dr. Dungu alikataa kuzungumzia kwa undani juu ya barua waliyoiandikia Twaweza na kusema kwamba Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia imekuwa na kawaida ya kuwasiliana na wadau wake pale wanapobaini utafiti kufanyika bila kusajiliwa ama kufuata taratibu zilizowekwa.
Jambo kusikika vizuri tukafuatilia na kuona kwamba nani kaitaka na kwa nini. Lakini cha msingi sisi tunaangalia taratibu zikoje za kusajili utafiti hapa nchini. Sasa nadhani tukianza kuongelea ile barua kabla hawajajibu sio sahihi, kwa sababu tuwape nafasi wao kujibu. Na kama nilivyosema, kama singeni mitandaoni, tutaswali usingeniuliza na usingejua kama tumewaandikia barua. Kwa hiyo nadhani kwamba tukiongelea hiyo, kwamba tukianza kuspekulate kwamba ile yako ni kitu gani, wao wenyewe wana majibu. Sasa tujibu kama kuna haja ya kuja kwenye media tutakuja, lakini otherwise nafikiri kwamba sio sahihi kuongelea nini barua ambazo zimepelekea wadau na hawajibu bado.
Katika barua hiyo kwa taasisi ya Twaweza, tume imetoa siku 7 tokea kuandikwa kwa barua hiyo Julai 9 mwaka huu ili kujieleza kwa nini wasichukuliwe hatua za kisheria kwa kukiuka taratibu hizo za utafiti. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Waasi wa Talibani wamevamia kituo maalum cha kijeshi kaskazini mashariki mwa Afghanistan na kuua takriban wanajeshi 30 na kujeruhi wengine 17. Maafisa wameiambia VOA kwamba shambulizi hilo la kushtukizwa katika wilaya limetokea katika wilaya ya Khwajahar kwenye jimbo la Takhar limesababisha waasi kutega vifaa vyote vya kijeshi. Msemaji wa jimbo Sunatullah Timori amesema mapigano makali yalilipuka katika eneo hilo kufuatia shambulizi hilo, na wanajeshi wa anga wameunga mkono vikosi vya ardhini wakijaribu kuwashinda waasi. Waasi wa Taliban wanaojiita pia makomando wa Red Unit walianzisha shambulizi hilo, wamesema hayo maafisa wa jeshi la Afghanistan. China imesema haijawasiliana na Marekani kuhusu kuanzisha mazungumzo ya biashara juu ya vita vya ushuru vinavyozidi kushika kasi. Siku ya Jumanne, Marekani ilitangaza kwamba ilikuwa inajiandaa kutoza ushuru kwa bidhaa zaidi za China za thamani ya dola bilioni 200 kufikia mwisho wa mwezi Agosti juu ya kile utawala wa Trump ulikiita sera za udanganyifu za kiuchumi za Beijing. Msemaji wa Wizara ya Biashara ya China, Gao Feng, alisema China haitaki vita vya biashara na Marekani, lakini haimuogopi mtu na ingeweza kulumbana ikiwa ni lazima kufanya hivyo. Wizara hiyo ilitoa wito kwa makampuni ya Marekani yanayofanya biashara nchini China kuishindikiza Washington dhidi ya sera zake za ushuru. Uchunguzi wa maoni kuhusu biashara za Marekani nchini China umeonyesha kuwa idadi kubwa ya watu wanapinga hatua ya kutumia ushuru kukabiliana na masuala kama uhamishaji wa teknolojia. Wakati huo huo, muungano wa wafanyakazi wa kampuni ya magari ya Hyundai ya Korea Kusini umeonya kuwa ushuru wa Marekani utaathiri zaidi biashara kati ya nchi hizo mbili. Na uamuzi wa wiki hii wa mahakama ya Myanmar kuendelea na kesi ya waandishi wa habari wawili wa shirika la kimataifa waliokuwa wanafanya uchunguzi kuhusu operesheni za kijeshi za ukandamizaji kwenye jimbo la Rakhine unaonyesha changamoto kubwa wanazopata waandishi wa habari wanaofanya kazi katika nchi hiyo. Baada ya miezi saba ya kusikilizwa mashtaka ya awali, mahakama ya Rangoon imeamua Jumatatu kwamba kesi dhidi ya Wai Lon na Kwai Soo-woo itaendelea. Kama watakutwa na hatia, wanaweza kuhukumiwa hadi miaka 14 jela kwa kukutwa na nyaraka za siri na kuhatarisha usalama wa nchi. Waandishi hao walikamatwa Desemba mwaka jana kaskazini mwa Rangoon. Waandishi mashtaka wanadai walikamatwa wakati wa doria ya kawaida, lakini waandishi wa habari wameziambia familia kwamba walikuwa wamealikwa kwenye mkutano na maafisa wa polisi na walipewa nyaraka hizo muda mfupi kabla ya kukamatwa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Serikali ya Rwanda imetoa masharti mapya kwa wachungaji wa makanisa na masheikh wa misikiti, yakiwemo kuwalazimu kuwa na masomo ya chuo kikuu pamoja na cheti cha masomo ya dini, wasiwe na historia ya uhalifu ukiwemo mauaji ya halaiki ya watu ya mwaka 1994. Masharti mapya yanalenga kuweka utaratibu jinsi dini zinastahili kuendesha shughuli zake. Mwenzangu Kenneth Bwire anakuja na taarifa kamili.
Baada ya kufunga zaidi ya makanisa 700 na baadhi ya misikiti katika operesheni ya mwezi Machi mwaka huu, serikali ya Rwanda imependekeza sheria kali kwa wachungaji wa kanisa na mashehe wa misikiti kwa lengo la kuweka mwelekeo jinsi nyumba za ibada zinastahili kutekeleza kazi zake. Waziri katika ofisi ya Rais Judith Uwizeye amefikisha mswada bungeni akiwataka viongozi wa madhehebu ya Wakristo na Waislamu kuwa na masomo ya shahada pamoja na cheti cha masomo ya dini kabla ya kuhubiri makanisani au misikitini. Sheria hiyo vilevile inawazuia watu waliowahi kuhukumiwa kwa makosa ya mauaji ya halaiki ya watu au kuwa na itikadi za mauaji hayo, ubaguzi au mazoea ya aina yoyote. Makanisa na misikiti vilevile yatahitajika kuunda kamati maalum kushughulikia mizozo kati ya waumini wao, katika hatua ambayo serikali inasema italeta utaratibu miongoni mwa makanisa na misikiti ambayo baadhi yao imeshutumiwa kwa kuwapotosha waumini kutokana na kuongezeka kwa idadi ya majumba ya ibada bila utaratibu wowote. Mutesi Shukuri ni mchungaji wa kanisa la Divante jijini Kigali.
Masomo hayazuii mtu kufanya kazi, bali masomo yanasaidia mtu kufanya kazi katika mwito wake vizuri. Lakini najua lengo ambao wanayo sio libaya, ni kuwasaidia watu kufanya kazi zao vizuri, ili na yale mahubiri wanayotoa yao ya ni mahubiri ambayo yanastahili.
Viongozi wa kidini ni miongoni mwa watu waliofunguliwa mashtaka ya mauaji ya kuchangia katika mauaji ya takriban watu milioni moja ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Raia wa Rwanda kama Edith Navakwe wanasema kwamba huenda hatua ya serikali ikawa ya muhimu.
Baada ya mauaji ya kimbali, watu walikuwa wanahitaji uponyaji wa roho, watu walikuwa wanahitaji watu za kukimbilia. Kwa hiyo sasa makanisa ndio yakaja kuongezeka. Lakini kifuatilia mambo ambayo yalikuwa yakitendeka, yani ilikuwa sasa ni kitu ambacho kina naweza nikasema kwamba kila mtu akiamka ana akipenda tu kufungua kanisa anafungua kanisa.
Rwanda imekuwa ikifunga makanisa na misikiti kwa vigezo kwamba idadi kubwa ya makanisa hayana miundo msingi muhimu, usalama na usafi. Siku tatu kabla ya kuwasili nchini Kenya, rais mstaafu wa Marekani Barack Obama kuzindua wakfu wa Sauti Kuu eneo la Kogelo katika jimbo la Siaya magharibi mwa Kenya, maandalizi ya ziara yake yamefikia kilele, huku wakazi wa majimbo magharibi ya Kenya wakiwa na matarajio chungu nzima. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera amezuru majimbo hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Katika jimbo la Kisumu unakaribishwa na nyimbo za kiasili kuashiria utamaduni wa jamii ya Waluo wanaoishi kando kando ya ziwa Victoria. Unaanikiza angani huku kina mama hawa wakinengua viuno, ujumbe ukiwa karibu nyumbani Obama. Hapa barabara zimepambwa kweli kweli, ishara kwa Obama anaenziwa kwa dhati. Na japo rais huyo mstaafu wa Marekani atakuwa eneo hili kwa kipindi kifupi mno, usimamizi wa serikali ya jimbo la Kisumu unaeleza kuwa umejitayarisha kumpokea na ujumbe wake wa maafisa zaidi ya 400 kutoka mataifa kadhaa ya ulimwengu, kama anavyoeleza Achi Ojan Alai, waziri wa utalii na michezo katika jimbo la Kisumu.
Sisi hapa Kisumu tuko na furaha. President Obama ni ndugu wetu. Kila mtu anajua President Obama ni mtu wa maana sana. Tutakuwa na live feed, residents wa Kisumu watakuwa Jomo Kenyatta Sports Ground, watafollow the events all day from the time anaingia mpaka anaondoka jioni. Wageni wengi wako hapa kwa hoteli zetu kwa kuanzia Friday mpaka Monday. Hotels kwa Kisumu zimejaa, airlines pia zimejaa.
Robinson Anyal, meneja wa hoteli ya kifahari ya Jambo Impala Ecology, ambaye pia ni meneja mkuu wa wasimamizi wa hoteli ukanda wa magharibi ya Kenya, anaeleza kuwa nafasi zilizokuwa kwenye hoteli tayari zimechukuliwa na wageni.
Obama tumemkaribisha kama wafanyikazi wa hoteli, tumefurahi, itatuletea biashara nzuri. Tayari mahoteli mingi yenye iko kiwango ya juu zishabukiwa kwa kiwango ya tunazosema asilimia 100%.
Wageni wengi watakaofika eneo hili wanatarajiwa kutalii vivutio kadha wa kadha kama vile mbuga ya Kisumu Impala Sanctuary, Hippo Point, Kiti Mikai, kisiwa cha Ndere kwenye ziwa Victoria. Na msimamizi wa shirika la wanyamapori jimbo la Kisumu Christine Boyd anaeleza matayarisho yamekamilika. Na katika kijiji cha Kogelo katika jimbo la Siaya, ambako Barack Obama anatarajiwa kuzindua wakfu wa Sauti Kuu unaongozwa na dadake Auma Obama, shughuli ni nyingi, huku usalama ukiimarishwa kwa hali ya juu. Hatua chache kutoka hapa, shule ya msingi ya Seneta Obama inaendelea na matayarisho ya nyimbo kumsifu kiongozi huyo, jinsi anavyoeleza mwalimu mkuu wa shule hiyo Henry Odongo.
Wanafunzi wako tayari, wanajaribu kutayarisha hapa na pale wimbo ya kumsifu akikuja. Na wakati alikuja hapa, alikubali hii shule kuwe na jina yake, na hiyo jina ni kubwa kwetu sana, sababu tukitembea nje huko na baji ya Senator Obama, watu wanaona sisi, wanajua hao watu wanatoka shule kubwa sana.
Usalama umeimarishwa katika makao ya Mama Sarah Obama kama ilivyo katika shule ya msingi ya Senator Obama. mita chache kutoka shule ya upili ya Senator Obama. Hapa kuna kituo cha Mama Sarah Obama kinachowapa kina mama uwezo wa kuendesha biashara, mafunzo ya usanii na kadhalika. Kina mama hawa wana matumaini kwa ujio wa Obama utayaimarisha maisha yao zaidi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wito wa serikali ya Kenya wakiwataka wafanyikazi kujifunza kutoka kwa Wachina licha ya shutuma za manyanyaso. Serikali imewataka raia wake kufurahia kazi inayofanywa na makampuni ya Kichina baada ya wafanyakazi katika njia ya reli ya Nairobi mpaka Mombasa kulalamika kutendewa vibaya na kubaguliwa. Miongoni mwa masuala mengine, wafanyakazi wanasema hawapewi fursa ya kuendesha treni. Mwandishi wa VOA Muhammad Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Hadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya Kenya imekuwa ikishinikizwa kuwalinda wafanyakazi wake kutokana na shutuma za manyanyaso yanayofanywa na wajenzi wa Kichina wanaojenga reli ya Standard Gauge Railway ambayo ilizinduliwa mwaka 2017. Katika wiki za karibuni, vyombo vya habari vya Kenya vimekuwa vikiripoti na kutoa picha za kile kinachoonekana kuwa ni wafanyakazi wa Kenya wakitendewa vibaya. Picha moja iliwaonyesha dazini ya wafanyakazi wakiwa wamelala chini kifudifudi. Serikali ya Kenya imeahidi kuchukua hatua dhidi ya manyanyaso hayo. Hata hivyo, msemaji wa serikali Eric Kiraithe anasema tabia ya Wakenya wenzake kwenye sehemu za kazi pia inalaumiwa.
Even as we talk about the Madaraka Express and racism and all that,
hata wakati tunazungumza kuhusu Madaraka Express na ubaguzi na yote hayo, huenda ikawa ni muhimu kwetu sisi pia kama inchi kubadili maadili yetu ya kikazi.
Kiraithe amewataka Wakenya kwenye reli mpya iliyojengwa kujifunza kutoka kwa Wachina jinsi ya kufanya kazi na kutoa huduma kusudi waweze kuchukua hatamu za kazi katika siku za usoni bila ya ugumu wowote.
What we are expecting those Kenyans to do, those with an opportunity, is to shift the focus.
Tunatarajia Wakenya hao wakifanye kwa wale wenye fursa ni kubadili mtizamo kwa changamoto walizonazo. Tunafahamu kama serikali kuna mambo ambayo si mazuri katika mradi huo.
Ujenzi wa reli ambao umefadhiliwa na China pia umekuwa ukikosolewa na wanaharakati wa mazingira kwa sababu ujenzi wa reli umepitia kwenye hifadhi ya taifa. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Kenya, treni imewahi kuwagonga nyati na simba. Serikali imesema ajali hizo hazikufanywa kwa makusudi. Reinhard Bonke ambaye anafanya kazi na marafiki wa hifadhi ya taifa ya Nairobi anasema,
right now you see the past the railway and there should be three roads that are being proposed to go through the same Nairobi National Park, so that we're also trying to protect. And again, when the railway
umepitisha njia ya reli na kuna barabara tatu ambazo zinapendekezwa kupitia katika eneo hilo hilo la hifadhi ya taifa ya Nairobi. Na tena wakati reli inapita kwenye hifadhi, tuna masuala kama vile uchafuzi wa mazingira ndani ya hifadhi. Hatufahamu bado, lakini suala la ujangili linaweza nao kujitokeza. Yote haya yatapelekea kushusha ubora wa hifadhi.
Serikali inasisitiza imeridhishwa na mipango ya kuwalinda wanyama katika hifadhi pamoja na kwenye njia ya reli. Wana mazingira wanasema mipango hiyo haitoshi hata kidogo.
Na sasa tunaungana na Idi Ligongo katika habari za spoti.
Haya basi, kipute kinaputika kwelikweli, lakini ndo hivi tena kinakaribia kukamilika. Kiungo wa Ufaransa Paul Pogba kuelekea mchezo wa finali ya kombe la dunia hapo Jumapili katika jiji la Moscow katika uwanja wa Luzhniki. Amesema wamejiandaa kuhakikisha kwamba hayatokei tena makosa waliyoyafanya miaka miwili iliyopita na kupoteza mchezo wa kombe la Ulaya dhidi ya Ureno. Amesema kwamba atahakikisha kwamba hawajipi pressure ya mchezo ili waingie uwanjani wakiwa na hali nzuri ya kupata ushindi dhidi ya Croatia. Pogba amezungumza hayo leo alipokutana na wanahabari na amekataa kuzungumziwa kama timu yenye nafasi kubwa kutoa kombe la dunia kwa kuwa hilo haliwasaidii chochote. Amesema mikakati yao imejikita zaidi kwa kiungo na nahodha wa Croatia Luka Modric na mikakati inasukwa kudhibiti makali yake. Lakini amesema si mchezaji huyo pekee anayeweza kuleta makali bali yupo Mario Mandzukic mfungaji wa goli ambalo limefunga kabisa midomo ya Waingereza. Ivan Perisic bila kumsahau Ivan Rakitic katika nafasi ya kiungo. Maneno ya Pogba amesema kwamba hawataki kuonekana wao wana nafasi ya kushinda yaliungwa mkono na mlinzi aliyepeleka Ufaransa finali Samuel Umtiti. Kampuni ya Nike imeipiku kampuni ya Adidas ambayo imekuwa ikipata upinzani katika masoko ya vifaa vya michezo. Timu zote zilizoingia katika finali ya kombe la dunia mwaka huu yani Croatia na Ufaransa zinavaa jezi zinazotengenezwa na kampuni hiyo. Hii inakuwa kama kulipiza kisasi kwa finali ya kombe la dunia iliyopita hapo mwaka wa 2014 ambapo kampuni Adidas iliipiga kampuni ya Nike kwa kuwa na timu zote zilizokipiga katika kipute cha finali zilikuwa ni timu za Ujerumani na Argentina zinazovaa jezi za Adidas. Nike ni kampuni ya Kimarekani ambapo hii inakuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa Nike kuwa na timu zote mbili ambazo zinavaa nembo yake na kuingia finali katika kombe la dunia katika kipindi chote cha miaka zaidi ya 20 ilipokuwa katika biashara hiyo. Nike iliingiza timu tatu kati ya nne katika nusu finali ya kombe la dunia. Kampuni ya Adidas ya Ujerumani yenyewe ilivalisha timu nyingi zaidi ya Nike katika kombe hili la dunia. Kitu ambacho bado kipo kinabakia kuwa ni cha Adidas ni ule mpira wenyewe ambao unatumika kuchezewa siku hiyo ya Jumapili. Sasa kuwepo kwa staili mbalimbali za uchezaji katika timu 32 zilizoshiriki kombe la dunia ikijumuishwa na ile kitendo ambacho kinaelezwa kwamba ni athari ya Guardiola kocha huyu wa Manchester City zimefanya mashindano hayo yanayofikia ukingoni Jumapili nchini Russia kuwa ya kukumbukwa kwa mujibu wa utafiti wa kundi la wataalamu wa ufundi wa shirikisho la kabumbu duniani FIFA. Vile vile uigizaji wa mshambuliaji wa Neymar ambao sasa hivi umepata umaarufu kulikweli duniani mpaka watu wametengeneza matangazo wakimuonesha namna jamaa alivyokuwa anajua kuigiza kuliko hata wale waigizaji wa Hollywood. Sasa wanaeleza kwamba hali hiyo imefanya kombe hili la dunia kuwa na msisimko. Marco van Basten ambaye ni afisa wa ngazi ya juu wa FIFA na mchezaji wa zamani wa Uholanzi amesema mchezaji huyo wa Brazil anatakiwa aangalie kama anataka kusonga mbele katika kucheza na pale anapoingia katika kipute chochote kile. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi.
Na sasa ni muktasari wa habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump leo ametangaza kupata ushindi baada ya mkutano wa NATO kumalizika mjini Brussels, akieleza kwamba alifaulu kuzishawishi nchi wanachama wa NATO kuongeza bajeti kwenye sekta ya ulinzi katika muungano huo. Trump amekuwa kilalamika mara kadhaa kwamba Marekani ndiyo inajitwika mzigo wa mahitaji ya matumizi ya NATO kwenye sekta hiyo ya ulinzi. Pamoja na hivyo, Trump hakutoa maelezo zaidi kuhusu ni nchi zipi zilizokubali kuongeza bajeti zao. Waasi wa Talibani wamevamia kituo maalum cha kijeshi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo na kuua takriban wanajeshi 30 na kujeruhi wengine 17. Maafisa wamethibitisha habari hiyo na wameiambia VOA kwamba shambulizi hilo la kushtukizwa limetokea katika wilaya Qajar kwenye jimbo la Takhar na limesababisha waasi kuteka vifaa vyote vya kijeshi. Uamuzi wa wiki hii wa mahakama ya Myanmar kuendelea na kesi ya waandishi wa habari wawili wa shirika la habari la Reuters waliokuwa wanafanya uchunguzi kuhusu operesheni za kijeshi za ukandamizaji kwenye jimbo la Rakhine unaonyesha changamoto kubwa wanazopata waandishi wa habari wanaofanya kazi katika nchi hiyo.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire
na mimi ni Patrick Nduimana.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza.